Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a prohlásili: Hle, jsme tvá krev a tvé tělo. Už tenkrát, když byl králem nad námi Saul, vyváděl a přiváděl si Izraele ty. Tobě Hospodin řekl, ty budeš pást Izraele, můj lid, ty budeš vévodou nad Izraelem. Přišli i všichni izraelští starší ke králi do Chebrónu a král David s nimi v Chebrónu uzavřel před Hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem. Davidovi bylo 30 let, když se stal králem. Královal 40 let. V Chebrónu královal nad Judou 7 let a 6 měsíců. V Jeruzalémě královal 33 let nad celým Izraelem i nad Judou. Král šel se svými muži na Jeruzalém proti Jebuzejcům, obyvatelům země. Ti Davidovi řekli, sem nevstoupíš, leč bys odstranil slepé a kulhavé. Prohlásili, sem David nevstoupí. Ale David dobyl skalní pevnost Sion, to je město Davidovo. Onoho dne David řekl, každý, kdo chce být Jebuzejce, ať pronikne vodní štolou na ty kulhavé a slepé, které David z duše nenávidí. Proto se říká, slepý a kulhavý nevstoupí do Božího domu. David se usadil ve skalní pevnosti a nazval ji město Davidovo. Vybudoval okruh od Milo až k domu. David se stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Týrský král Chýram poslal k Davidovi posly, poslal mu cedrové dřevo, tesaře a kameníky, ti postavili Davidovi dům. David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že kvůli svému izraelskému lidu povznese jeho království. Po svém příchodu z Chebrónu si vzal David další ženy a ženy z Jeruzaléma. Davidovi se narodili další synové a dcery. Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě. Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, Jibchár, Elíšua, Nefek a Jafíja, Elíšama, Eliáda a Elifelet.
První a druhá kniha Samuelova vyprávějí příběh zrodu judského království a také králování prvního krále Saula. A posléze také vládu panovníka, který se stal pro všechny další krále vzorem, tedy Davida. David nejprve vládl v Chebronu a teprve po několika letech se mu podařilo obsadit město Jebus, které se stalo Jeruzalémem. Náš text je jakýmsi zhrnutím tohoto děje a přestože David vládl už několik let, teď jej uznávají všechny izraelské kmeny. Je pomazán za krále celého Izraele i Judy. Hostem, s kterým si budu povídat o králi Davidovi, je Jiří Beneš. Jiří, čím vlastně to pomazání na krále bylo?
Formálně to bylo vylití oleje na hlavu toho pomazaného člověka při nějakém náboženském obřadu. Dělalo se to obvykle kněžím. Kněží byli pomazáni a pomazáním uváděni do úřadu. Takže ten, kdo byl pomazán, tak byl uveden do nějakého úřadu a lid, který byl účasten toho obřadu, viděl, že je mu při tom obřadu tím pomazáním propůjčena zvláštní autorita, a tu autoritu ten lid respektoval. Takže pomazaný člověk měl autoritu. Jo, ta autorita se mu v tom obřadu vyjádřila právě tím pomazáním.
To je ale zajímavé, protože kde se vlastně ta autorita vzala? Když si čteme ty Davidovy příběhy, v době, kdy ho pronásledoval král Saul, tak David měl několikrát příležitost Saula zabít, ale neudělal to, protože to byl pomazaný Hospodinův a on nechtěl vztáhnout ruce na pomazaného Hospodinova.
Patrně se předpokládalo, že při tom obřadu pomazání, který je ostatně neizraelský, to Izraelci přejali, takže dochází k nějakému spojení mezi tím pomazaným a božstvem, v jehož přítomnosti se to dělá. Takže ta autorita byla odvozována právě od božstva v Izraeli, potom byla spojována s Hospodinem. Jakoby se řeklo, teď za tímhle tím člověkem, který je takto označen, stojí Hospodin. Ta autorita nepochází ze samotného toho člověka, ale z Hospodina. I když u Davida bychom mohli pracovat i s tou myšlenkou, že měl sám určitou autoritu svým čestným, poctivým, velmi odvážným vystupováním.
První kniha Samuelova popisuje vznik království v Izraeli. Původně v Izraeli království nebylo. Na jakém principu zde fungovalo?
Království vzniklo z Hospodinova dopuštění. Hospodin sám svolil v Izraeli ustanovit krále. Hospodin formuloval zákon, podle kterého král bude fungovat. Ten zákon je v 5. knize Mojžíšově a v 8. kapitole 1. knihy Samuelovi. Izraelský král byl Hospodinův služebník, byl podřízen Hospodinu, neměl ve státě absolutní moc, o tu se dělil s knězem. Král měl pravomoce nad tou profánní oblastí politickou, hospodářskou, kdežto kněz měl pravomoce nad oblastí sakrální. Král nesměl vstupovat do pravomocí sakrálních. Když král Saul do těch oblastí vstoupil a ty pravomoce kněze nerespektoval, tak byl zbaven knězem Samuelem svého úřadu. A kněz samozřejmě zase nesměl vstupovat do těch oblastí politických a zastupovat nebo zastiňovat krále. Králem v Izraeli měl být vždycky člověk, kterého určí Hospodin. Takhle to bylo v podstatě v severním Izraeli, takhle to bylo i u krále Saula a Davida, ale už ne u krále Šalamouna, ale potom to bylo u krále Jarobáma třeba, nebo Béši, Jehu a tak dále. Takže Hospodin chtěl skrz krále určovat dění v Izraeli a král měl být Hospodinu podřízen. Oponentem královské politiky v Izraeli býval prorok, to znamená člověk, kterého poslal Hospodin, aby konfrontoval krále s Hospodinovými příkazy a vedl ho k poslušnosti Hospodinu, což se většinou nedařilo.
Ty už jsi zmínil, že království v Izraeli vzniklo z Božího dopuštění, že to nebyla původně jakoby myšlenka od Hospodina. Jak jej tedy vůbec pisatelé písma hodnotí jako instituci?
Dvojznačně. Už v samotné době vzniku království byla skupina obyvatel, která krále přijímala, a skupina obyvatel, která krále a instituci království odmítala. Ty skupiny byly poměrně stejně silné, takže král neměl pevnou půdu pod nohama v Izraeli nikdy. A dnes víme, že jsou texty, které ve Starém zákoně pořád přistupují ke králi kriticky, to jsou texty prorocké a texty v podstatě královských knih. Naproti tomu texty knih Paralipomenon přistupují ke králi velmi nekriticky a vnímají krále jako služebníka Hospodinova, který vykonával teda tu Hospodinovu vůli. To znamená, že ta ambivalence postoje ke království tam přetrvávala, ale když se na instituci království koukáme zpětně, to znamená z bodu, v němž království přestalo fungovat, tak to království musíme interpretovat jako negativní jev, protože podléhalo Hospodinovu soudu a Hospodin v určité době království v Izraeli z obou částí Izraele odstranil. Takže Hospodin tím svým soudem dal najevo svůj postoj ke království, který ostatně byl známý už na začátku království, když Hospodin Samuelovi řekne, že lid, který si volí krále, vlastně odmítá Hospodina. Takže království v Izraeli je přeznamenáno tím, že to je odmítnutí Hospodina. Král, existence krále je odmítnutí Hospodina, proto samozřejmě to podléhá trestu a Hospodinovu soudu, protože králem má být v Izraeli jenom Hospodin.
No a v tomto úhlu pohledu je zajímavé, že když Ježíš mluví o poměrech v budoucnosti, o těch harmonických poměrech, tak mluví o Božím království nebo o království nebeském. Že se zde používá to slovo království, že jakoby to království se stalo modelem pro tu budoucnost.
Ano, stalo se modelem v tom smyslu, že království představuje určitý druh uspořádání země, ve kterém vládne vůle toho krále. To znamená, království je systém, který přináší nebo zastupuje tady řád a král je garantem toho řádu. Království Hospodinovo je takové uspořádání, kde Hospodin bude vládnout nad vším a kde konečně už bude platit ten Hospodinův řád. A právě tady se ukazuje, že ten výraz království je nenahraditelný, protože žádné jiné uspořádání roli garanta toho řádu nemůže jakoby nahradit.
Nebeská republika, to by znělo hloupě.
Stejně jako nebeský parlament.
Jiří, mluvíme zde o králi, takovým prototypem krále, vzorem krále byl král David. Byl vzorem vlastně pro všechny ostatní krále. Dokonce i mnoho generací po něm se jeho potomkům říká synové Davidovi. Pro Davida jeho otce mu Hospodin odpustil. Proč David byl tak významný?
David byl model, měřítko, jak jsi správně říkal, pro krále. Proč byl významný? Patrně proto, že byl schopen se během celé své vlády podřizovat Hospodinu a reflektovat své skutky, činit z nich pokání, to znamená znovu se Hospodinu podřizovat. Neboli David je prototypem tím, že se nachází zcela v Hospodinových rukou a jím Hospodin může do toho dění v Izraeli zasahovat. Tímhle tím se stává patrně tím měřítkem pro ostatní krále, kteří tím mají být buď to povzbuzeni, aby se Hospodinu vydávali dále stejně jako David, anebo varováni, aby přestali jednat na vlastní pěst.
On se stal vzorem navzdory těm mnoha hříchům a nectnostem. Jak je možné, že to byl král podle Božího srdce, a přitom měl na svědomí smilstvo, vraždu, neposlušnost?
No, to patří právě k pozitivům té biblické zprávy, že se nepokouší retušovat obraz, nebo alespoň většinou se nepokouší retušovat obraz toho krále nebo obraz toho Hospodinova služebníka. To znamená, že tam zmíní jeho negativní vlastnosti, které z něj dělají člověka a které z něj dělají někoho, kdo je současnému i minulému posluchači velmi blízký. To znamená, když vypravěč zmíní nedostatky postavy, kterou popisuje, tak ji činí velmi srozumitelnou a současně lidskou. Král, který by neměl nedostatky, tak to bude král nevěrohodný. Podobný obraz králů přináší často první a druhá kniha Paralipomenon, ale ten obraz má jinou funkci, než zachytit historický stav. Ta Davidova selhání mohou ovšem být i didakticky užitečná, protože ukazují, jakým způsobem se David s těmi selháními popral. To znamená, on je sám neretušuje a nezamlčuje, on se k ním staví velmi odvážně a odpovědně a on je ochoten za ta svá selhání platit. A to je velmi inspirativní.
Dnešní text ze druhé knihy Samuelovi popisuje vládu krále Davida. Naším hostem je biblista Jiří Beneš. David vládl nejprve v Chebronu, teprve později obsadil Jeruzalém. Proč vlastně musel dobýt Jeruzalém? Čím bylo toto město tak důležité?
Chebron je na území Judska, David je Judejec a v době, kdy byl pomazán v Chebronu za krále, tak byl současně generálem v pelištejské armádě. A to pomazání v Chebronu bylo výrazem velké vděčnosti judských za to, že ten pelištejský generál David, když zvítězil v nějaké bitvě, tak kořist lifroval do Judska. Takže oni prostě ho tím uznali. A teď, když se David vzmáhal a ten jeho věhlas rostl, tak i ty severní izraelské kmeny začaly o Davidovi uvažovat jako o vhodném panovníkovi pro sebe. Jejich panovníkem byl tehdy někdo jiný. Tam došlo ovšem takovým politickým různým otřesům, takže oni nakonec se rozhodli, že i toho Davida, jak o tom ten náš text píše, požádají, aby královal i nad tím severním Izraelem. Ale z politického hlediska nebylo možné, aby judský král královal nad severním Izraelem, který byl větší, ekonomicky silnější a nábožensky víc propojený s tou historií, aby judský král královal z judského města. To znamená, aby vyvolával podezření, že bude prosazovat judskou politiku v severním Izraeli. Tohle David dobře věděl. A věděl, že by mu to mohlo podrazit v budoucnosti nohy, neboli on si předem, a v tom je velmi obratný panovník, on si předem nakloní možnou opozici. a nakloní si ji tak, že on si zvolí za místo svého panování nezávislé místo. A jedno z mála nezávislých míst byla dosud nedobytá pevnost v Kenánu, která se jmenovala Jebus. Ta nepatřila nikomu. Tam měli samostatného krále, který se jmenoval Aravna. A Izraelci to nikdy nemohli dobít. A David se pokusil tu pevnost dobít, jemu se to podařilo, čímž si vysloužil obrovské body, že jo, u té opozice. Jemu se podařilo dobít nedobytnou pevnost. On ty Jebuzejce nevyvraždil, nechal se v Jebuzu korunovat jebuzejským králem, neboli současný král abdikoval a předal mu trůn. Jebuzejci ho uznali za svého krále. David tím získal svoje vlastní město, svoje vlastní poddané a místo, odkud vládne, naprosto nezávisle. Teď mu nemohl nikdo nic říct.
Jiří, tam je kolem toho dobývání taková epizoda, když mu ti Jebuzejci řekli, sem nevstoupíš, leč bys odstranil slepé a kulhavé. Jak tomu rozumíš?
Obvykle se tomu rozumí tak, že slepí a kulhaví byli lidé, kteří v některých náboženských systémech hráli důležitou roli. Právě protože byli jiní než to ostatní obyvatelstvo, tak se předpokládalo, že mají nějaké napojení na zvláštní síly. Nemocní a lidé nějak poškození vyvolávali zájem v kultu, protože představitelé kultu cítili, že tady působí nějaké zvláštní síly a na ty síly se chtěli napojit. Existence slepých, kulhavých, nemocných a tak dále při nějakých náboženských obřadech zajišťovala přítomnost toho božstva. Takže slepí a kulhaví na branách Jeruzaléma mohli znamenat, že ten Jeruzalém je chráněn zvláštními božskými silami. Ale David bojuje v síle Hospodinově, která je silnější, než jsou jakékoliv jiné síly. Takže on se nemusí žádných slepých a kulhavých bát. Tohle je třeba vědět, abychom nečetli ten příběh dnešní perspektivou, kdy naopak lidé slepí a kulhaví jsou společností chráněni a nepředstavují žádné ohrožení.
To je také důvod, proč tedy nesměli potom jít do chrámu, protože to byla prevence právě před těmi pověrami.
Přesně tak, protože by ti mohli v těch Izraelcích, kteří se účastnili bohoslužby v chrámu, vyvolávat nějaké myšlenky na spojení s jinými božskými silami. To nebezpečí synkretismu, jak se tomu říká, je ostatně živé dodnes. Dodnes je člověk v pokušení, aby ten svůj náboženský zážitek prohloubil, tak použít všechny možné prostředky, které se mu nabízejí. Na každém náboženském systému se to dá prostě spatřit. Izraelci tohleto měli zakázáno. Oni měli Hospodina uctívat ne na základě svých náboženských prožitků a jejich jaksi kumulace nebo stimulace, ale jenom na základě Hospodinových pokynů.
Jiří, tady se ta pevnost, kterou David dobil, jmenuje Sion. To město se pak objevuje v Bibli velmi často, dokonce i v Novém zákoně. Co vlastně znamená?
Je to metafora pro pevnost a používá se potom pro Jeruzalém obecně. Jeruzalém je pevnost, je pevný a tou pevností je právě proto, že tam je Hospodinův chrám a že tam je uctíván Hospodin. A později se to dokonce používá i pro ty Hospodinovy vyznavače, kterých bylo v Judsku i v Izraeli velmi málo. Takže ti tvoří ten Sion, ten duchovní Sion, to znamená nedobytnou pevnost, v jejich středu jakoby dlí Hospodin. Takže se to používá ve Starém zákoně jako metafora.
Jiří, my zde čteme o množství Davidových žen. Jak je možné, že měl král takové množství žen, když na začátku byl jeden muž a jedna žena?
Tak David žil v kultuře, která nebyla monogamní a současně každý král má něco jako harem. U Šalamouna to byl teda mimořádně veliký harem, ale ten harem vypovídal o tom, že ten král je smluvně vázán s ostatními panovníky, že jim něco dluží a oni mu také něco dluží. A ta žena tady představovala jakoby ten závazek té smlouvy. Takže ty ženy, které ten David měl, tam nebyly proto, aby zvýšily Davidovu rozkoš, ale z politických důvodů. Ne všechny byly samozřejmě z politických důvodů, ale většina z nich tuhle tu politickou roli hrála. Přítomnost těch žen v tom harému znamenala, že ty vztahy s těmi okolními panovníky dobře fungují a že ty smlouvy se lze opírat. Vypravěč mu to nikde nevyčítá, ostatně Šalamounovi se to taky nikde nevyčítá a pro nás to není argument pro to, abychom si obstarávali více žen. Ono to je ekonomicky velmi nákladné, ale skutečně tady to musíme vnímat jako výpověď dobovou.
No a to množství dětí, to je tady docela nápadné, že je zde vyjmenováno 11 Davidových synů a to zde ještě nejsou vyjmenováni všichni.
Tak to zase vypovídá o Davidově plodnosti a tím pádem o požehnání. Panovník, který má hodně synů, má hodně potenciálních nástupců. Ten, kdo má hodně synů, je vnímán jako ten, na jehož straně stojí Bůh, jemuž žehná, jehož činí plodným. Jehož obdarovává syny. Mít syna ve staré i v dnešní době ostatně vždycky byla výhra, že? Protože synovi se předává všechno to dědictví. Překvapivé je, že tady skutečně nejsou zmiňováni ti klíčoví synové, kteří později budou hrát nějakou roli. Jeden z nich teda ano, ten Šalamoun, ale schází samozřejmě ten Amon, schází Abšalom, schází Adoniáš, lidé, kteří budou ve hře o dalšího nástupce po Davidovi.
My jsme řekli, že David je takovým modelem pro všechny budoucí krále, ale také Ježíš nese titul v Novém zákoně Syn Davidův. Co to je za titul?
Syn Davidův je mesiášský titul, nevypovídá ani tak o spřízněnosti biologické, jako spíš o spřízněnosti duchovní. Syn Davidův je Davidův potomek, to znamená někdo, kdo má Davida za otce a kdo je tím otcem formován, to znamená v kom je obraz toho otce. Davidův syn je vždycky někdo, kdo nese Davidův obraz, to znamená, kdo je ideálním panovníkem, to znamená, kdo vypovídá o tom, že je Hospodinovým služebníkem. Takže být Davidovým synem je velmi silné označení a je i ve Starém zákoně užíváno pro některé panovníky, aby se vyjádřilo, že jsou to velmi kvalitní lidé, zejména králové Chizkiáš a Jošiáš. No a v Novém zákoně už je to oproštěno od té davidovské dynastie a tam je to skutečně eschatologickým termínem, který označuje mesiáše. Říct o Ježíši, že je Davidův syn, znamená říct o něm, že je mesiáš. To znamená, že je Hospodinem pomazaný k tomu, aby tady plnil nějaký Hospodinův úkol.
Jiří, inspiruje nás Davidova postava i dnes?
Inspiruje, bez pochyby inspiruje. Ta postava Davida inspiruje samotného vypravěče, protože ten vypravěč je zcela přirozeně fascinován a na tom je to vidět, na tom, co vypovídá, že je úplně nadšen Davidem a nemusí mu to nikdo diktovat, jako to bylo v případě příběhu Šalamouna. Dneska nás inspiruje ten příběh Davidův tím, že je lidský, že prostě popisuje člověka, který v podstatě si na nic nehrál, který pokorně vyčkával a Hospodinem se nechával připosouvat k určitým událostem a byl schopen rozpoznat svou roli, svůj úkol a tu, i když s chybami samozřejmě vyplnit. Takže ta Davidova postava je hodně silná právě asi tou lidskostí a takovou tou ochotou se podřídit v těch kritických okamžicích, kdy to bylo nutné Hospodinu.